Dobar dan, voščim Vanja Terkman. Ali je Goriška bogato stičišče idej in kultur? Kaj pomeni večkulturno okolje, jeziki in sam prepih idej? Na to temo je v Goriški knjižnici Franceta Bevka prejšnji teden potekala okrogla miza, ki je tudi uvedla dogajanje letošnjega festivala Multikulingo. Temo so osvetlili sogovorci iz podjetniške, umetniške, izobraževalne in politične sfere. Med njimi Tomaž Konrad, pomočnik direktorice Evropskega združenja za teritorijalno sodelovanje obeh koric in občine Šempeter Vrtojba. Ocenil je, da se je v zadnjih letih zgodil velik premik v goriškem prostoru.
To sodelovanje, to zaupanje, čezmejno zaupanje obeh strani je pripeljalo do resene hude, dobre kvalitete, ko obstaja v tem prostoru med Gorico, Novo Gorico, pa še Šempetrom, če vključimo. To je ne nazadnje videti pri vseh dogodkih, ki so v okviru Evropske prestolnice kulture, ki so zares postali čezmejni. Čezmejni v tem smislu ne, da se izvaja samo na eni in drugi strani meje, da doživljamo tudi to prehajanje občinstva, ne samo umetnikov, ampak tudi, da to občinstvo dnevno prehaja na eno in drugo stran meje, na dogodke tja, na dogodke sem in da smo končno prišli tisto fazo, ko hodimo na drugo stran samo po, ne vem, po fasingu, po nakupih, po benzin, pa da hodimo res koristiti, ne vem, to kulturno ponudbo in to je nek začetek neke nove kvalitete, ki moramo biti ponosni, veseli, da v tem prostoru imamo.
Se še ta prostor morda prav na ta račun lahko nadeja tudi v prihodnje kakšnih novih idej, spoznanj, dognanj?
Super to vprašanje, res je. Jaz mislim, da je to samo ena faza v razvoju tega sodelovanja na eni in drugi strani, ki je doživela resen kvantni skok, ma je dejansko podlaga za sodelovanje vseh drugih možnih področjih, ki jih imamo v tem prostoru. Kultura je bila zdaj v tem primeru samo en vehikel, pa samo en orodje, na katerega smo naredili še en korak naprej. Ali je v naslednji fazi toliko boljše sodelovanje na področju turizma, toliko boljše sodelovanje na področju mobilnosti, podjetništva, logistike in tako naprej. Vse to se lahko zgodi, tudi zahvaljujoč vsem tem prehodnih korakom, ki smo imeli. Skupno imenovanje vsemu je, po mojem, je pa zaupanje, ki se je zgradilo med tema dvema prostoroma.
Seveda, ni šlo vse gladko, vemo, da so velike ovire tako na področju birokracije kot tudi jezika, ki je po eni strani tudi ločeval ta naroda več leti. Čeprav tu se zdi, da vsak nekako po svoje že govori, pa se ga tudi razume. Kakšne vaše mnenje?
Drži, bolj ko tesno sodelujemo in več, ko imamo interakcije med sabo, več vidimo tudi problemov, logično. Samo dlje, ko gre ta proces, bolj banalni ali pa bolj enostavni so te problemi za reševanje. Tudi jezik je eden od teh problemov. In se mi zdi, da je zelo pomembno, da se v naslednjih fazah dosti pozornosti vloži na to, da se prepozna pomen poznavanja jezika svojega soseda, kakor rečemo. In to je ena naloga, ki po našem mnenju je smiselno, da se tudi na sistemski ravni rešuje, da se začne učiti jezik svojega soseda. Vse potem, vsaj tisto neko minimalno, ne? In je to pomembno. Ja, problemi še vedno obstajajo, mi zmeri rečemo, teh problemov je 5% ali pa 2% tega sodelovanja, ki imamo. Dajmo se sfokusirati na tistih 98% ali pa 95%, kar je dobrega in na tistem graditi. Tistih 5% potem ali pa 2% bojo počasi izpadli, izveneli ali pa jih bomo na nek način že rešili.
Pa je to mogoče le na račun Evropske prestolnice kulture ali se zdi, da toliko besed slovenskih, kot smo slišali recimo strani goriškega župana, ni in verjetno tudi ne bomo slišali?
Gospoda Ziberno sigurno to spodbudilo ali pa mu je pomagalo. Ma mislim, ne, Evropska prestolnica kulture je temu pomagala. Ma morate vedeti, da je bilo prej 10-15 let odlična sodelovanja tudi ali pa predvsem na politični ravni in da se to danes odraža pri politikih, je odraz tega, da se je že prej nekaj dogajalo v svoji bazi. Politiki konc koncu se odziva tudi na tisto, kar jim, zdaj bom malo zbanaliziral, kar jim njihovo volilno telo narekuje. V mestih je čuti to, da je naklonjenost poznavanju jezika, govoru jezika, a pa to na koncu, da se vidi, da en kup ljudi z slovenske strani, recimo, gre v nakup stanovanj na drugi strani me. To ni tako enostavno korak v življenju, da ti greš kupiti, ker ni edini razlog. Prvi razlog verjetno je finančni. Ampak nakup stanovanja, premik v drugo stran meje pomeni, potegne za sabo en kup nekih hudih odločitev v življenju. Pomeni, da sem pripravljen sprejeti neko drugo okolje, da se dovolj varnega tudi počutim v tem okolju, ne samo varno v smislu varnosti, tiste surove varnosti, ampak v smislu administracije, poznavanje postopkov in tako naprej, pomeni, da smo nekaj naredili v zadnjih letih, da se ta premik v Italijo dogaja in je to zelo dobro in to priznavajo tudi na italijanski strani. Ljudje, občani so veseli tega pritoka slovenskih Slovencev, recimo tudi na italijansko stran, ker konc koncu to pozitivno zaradi neke multikulturnosti, ki se dogaja v Gorici, zaradi tega, da se mesto ne več prazni, zaradi tega, ker pač to vedno prinaša neko novo kvaliteto v mesto.
Zgaj imamo srečo, da živimo na tem prepišnem prostoru, na to temo nadaljujemo po tej skladbi. Goriška kot stičišče idej in kultur. Kaj pomeni večkulturno okolje, jeziki, prepih idej na to temo so v Goriški knjižnici Franceta Bevka prejšnji teden razpravljali sogovorci iz različnih sfer. Med njimi je bila tudi Tanja Harej, kadrovska vodja podjetja Pipistrel, kjer pravijo, da spodbujajo kulturo sodelovanja, raznolikosti in mednarodnega povezovanja. Ljudje in njihove različnosti pa so po njeni oceni temelj inovativnosti in uspeha.
Multikulturnost vedno prinese vsako podjetje oziroma vsak prostor neke drugačne ideje in drugačne poglede in to je tisto recimo v našem podjetju, kar je zelo dragoceno. Glede na to, da izdelujemo neke inovativne in zelo, bom rekla, unikatna letala, ki so na trgu zelo cenjena v smislu veliko bolj v svetu kot v sami Sloveniji, kar je v redu, spet govorimo o neki multikulturnosti, pomeni, da ko pri nas se taki ljudje iz različnih krajev, iz različnih dežel pridružijo, pomeni, da prinesejo veliko novih idej. In ravno to je tisto, kar lahko potem dela te različne produkte. Zdaj, če hočeš ti imeti inovativne produkte in če hočeš imeti drugačne stvari, moraš v svoje ospredje, v svojo sredino povabiti različne ljudi. To pomeni, da tudi ljudi iz različnih kultur. Imamo pač to srečo, da imamo res take proizvode, ki nekako pritegnejo ljudi iz različnih delov sveta. Če tudi smo v tej majhni Sloveniji, moram reči, da res imamo tam, mislim, od 24 do 26 držav v našem podjetju in zelo lepo je to čutiti. In spet je lepo, ko se te ljudje zelo dobro integrirajo, zelo lepo znajdejo v slovenski kulturi in v tej majhnosti, ko govorimo zdaj o tej majhnosti. Mislim, da je ravno ta majhnost Slovenije v veliki prednosti. To pomeni, da smo veliko bolj prožni, to pomeni, da smo veliko bolj odprti, ker vemo, da smo premajhni in potrebujemo tudi nek trip oziroma neko vibracijo izven in to je ta prednost, vsaj po mojem mnenju.
Pripomore pa tudi k večji učinkovitosti celo, ste dejali. Zakaj?
Sigurno pomaga pri večji učinkovitosti, zato ker kot prvo, če imamo veliko kultur in veliko, bom rekla, ljudi, ki prihajajo izven Slovenije oziroma izven naših poznanih krogov, potrebujemo veliko tolerantnosti. Kjer je tolerantnost, pomeni, da si toliko toleranten in da si toliko sproščen, takrat je tvoj um odprt za kreativnost in inovativnost. In to izredno veliko pomaga, predvsem pri naših produktih, to pomeni, da lahko ta, če uporabim ta, bom rekla angleški izraz flow, torej ta, točno to, bom rekla, kroženje idej se lahko potem pade na plodna tla in takrat lahko zrastejo neke nove ideje, ki potem zrastejo v neke nove produkte. Mi imamo zelo veliko tudi razpisov strani Evropske unije, kjer se dela na razno raznih, bom rekla, projektih, ki so za prihodnost in ravno te pogledi iz različnih dežel potem prinesejo te, bom rekla, kako pravimo, več glav, več ve, ne? In to je zdaj tisto, kar je najbolj pomembno.
Ali lahko pomeni, ne nazadnje, tudi kakšno primerjalno prednost, če se tako izrazim, prav ta preplet idej, ali bom rekla stičišče idej tukaj na Goriškem, na tem območju našem?
Jaz mislim, da ja, ker tako je, tisti, ki živimo na tem območju, če ravno, bom rekla, spet tako majhno območje ali kakorkoli, ljudje smo navajeni, ne? Ljudje smo že avtomatično navajeni ne samo na svojo kulturo, ampak smo navajeni že na drugo kulturo, to pomeni, čez mejo je Italija. To pomeni, da ljudje živimo že od malega s tem. To pomeni, kadar si pripravljen že na druge kulture, lažje sprejemaš še tudi tiste ostale, ki prihajajo od nekje druge, pa ne samo iz Italije, Slovenije, kakorkoli. In mislim, da je to velikanska prednost, vsaj za naše območje.
Iz podjetniških še umetniške vode. Kako umetnost gradi mostove na Goriškem, kaj na tem področju pomenil tudi projekt Evropske prestolnice kulture, slišimo čez nekaj trenutkov po tele skladbi. Mostovi ustvarjalnosti in sodelovanja. Goriška kot stičišče idej in kultur je bila istočnica okrogle mize, ki je v Goriški knjižnici Franceta Bevka prejšnji teden izzvala ustvarjalce, gospodarstvenike, predstavnike lokalne skupnosti in da ustvarjajo mostove med umetniki, institucijami in državami, sta poudarila tako Klemen Brun kot Maša Gala, ustanovitelja projekta Art Circle, krog umetnosti.
Smo dejansko na nekem križišču, stičišču kultur. V vsakem primeru, jaz kot slikar, umetnik, organizator umetniških festivalov in razstav in tako naprej po svetu in doma, vem, da multikulturnost je most do razumevanja, medsebojnega razumevanja in spoštovanja. Umetnost je pa to poslanstvo, v vsakem primeru.
Umetnost govori nek svoj jezik in to dokazuje tudi te številne ambasade, ki jih izvajate recimo v projektu Krog umetnosti.
V vsakem primeru smo vezivo, ne, pa jaz konkretno ali pa Art Circle konkretno je vezivo za vse te umetnike med seboj, torej vse te kulture, to 40 kultur na leto lahko rečem, ne, tam prihajajo umetniki, se srečajo, se dobijo, se spoznajo, se spoprijateljijo in sodelujejo potem tudi v prihodnje v kateri od teh držav.
Torej je to nekakšen most tudi za prebivalstvo, ga znamo dobro prečkati, premostiti.
Absolutno. Lej, brda v bistvu so nastala zelo skromno in se razvila v zelo bogato okolje. Lahko rečem osebno tudi zaradi tega obiska umetnikov, ki prihajajo v te kraje že od davnega leta 97. Torej vsi te vinari, ki so danes zelo pomembni, zelo poznani po svetu, so vsi odraščali, to je že druga generacija, ki odrašča z sodobno vizualno umetnostjo iz celega sveta, ne? Tako da to je velik doprinos sigurno v odpiranju obzorja teh vinarjev.
Kakšen je vaš pogled zlasti pri mladih, glede na to, da se veliko ukvarjate z njimi v okviru umetniškega projekta Krog umetnosti, torej Art Circle, je pri njih opaziti kakšen korak naprej, kar se tiče več kulturnosti, več jezičnosti?
Art Circle je že več kot 10 let nazaj začel z enim posebnim projektom v sodelovanju z Mladinskim centrom Nova Gorica, in sicer Art of Nature. In to je bila rezidenca posvečena mladim in skozi vsa ta leta smo videli, da se mladi radi prijavljajo na priložnosti v tujini, da radi grejo v tujino, spoznavajo nove ljudi, govorijo tuje jezike. Vedno boljši so v tujih jezikih, kljub temu, da je umetnost univerzalni jezik in to ni nujno potrebno. Kljub vsemu ohranjajo te profesionalne stike tudi kasneje in se javljajo tudi nam organizatorjem, nas vabijo na svoje razstave kasneje v tujini. Tako da smo, jaz vidim velik napredek tudi z tisti, ki ne obladajo dobro jezika, si pomagajo z tehnologijo, tako da verjamem, da v bistvu komunikacija ne bo tak izziv mogoče za mlade, no, po mojem mnenju.
Pa tudi Goriška je že kot obmejno območje pravzaprav nekako rojena s to več jezičnostjo, več kulturnostjo. Smo iz tega dovolj tako rekoč potegnili?
Ja, zdaj sama sem iz Ljubljane in se vsako tedensko večkrat vozim v vaš konec, že več let. Delujem na področju kulture in seveda vidim velike premike, več sodelovanja in večji projekti so bili izvedeni, sprav zaradi priložnosti, predvsem finančnih, ki smo jih kulturniki dobili. Mi je pa žal, da se na področju kulture so vse podprli določeni projekti, ki nimajo kaj dosti s kulturo. Seveda se pravim kot osko iz umetniških krogov, sem kritična do tega, kljub temu, da se zavedam ključnosti med sektorskega povezovanja. Art Circle vsekakor to je, povezovanje z uradno diplomacijo, z gospodarstvom, s turizmom, tako da to razumemo, vendar se nam zdijo določeni projekti, da so bili bolj kaj drugega kot kulturni. Tako da bomo v prihodnosti videli, kateri bodo obstali oziroma katera kulturna društva bodo vsem tako dejavna, da bodo več let delovala. Še na prej na področju kulture in katera so bile bolj muha enodnevnica.
Kako pa mostove med slovensko in italijansko književno kulturo, publicistiko in založništvom gradi Martina Kafol, med drugim dolgoletna urednica založništva Tržaškega tiska, pa slišimo po glasbenem predahu.
Martina Kafol, kot tržaška ustvarjalka, praktično živite tudi sami multikulturnost, večjezičnost. Je ta prostor tudi na ta račun lahko kaj bogatejši, je bogatejši, kaj opažate?
Absolutno, mislim da je v takem medkulturnem prostoru, kjer se srečujemo ljudje z različnih svetov, različnih ne samo narodnosti, ampak tudi dimenzij in tudi izkušenj, vedno pravim, da smo na prepihu, ampak ta prepih je tudi prinaša nekaj čistega, nekaj svežega in zelo veliko raznolikosti. Tako da jaz poklicno, pa osebno in na vse načine delam prav na tem, da bi razvijela čim več takega medkulturnega srečevanja, sporazumevanja, povezovanja in da bi bilo čim več naših projektov prav namenjenih temu, da se ljudje med seboj spoznavajo, najbolj različni, ki se drugače ne bi, ampak da bi ta jezikovna barijera ne bila več tako, ta pregrada jezikovna, da ne bila več tako nepremostljiva, nepremagljiva, ampak da bi se ljudje na nek način našli način, da se sporazumevajo.
Omenili ste, da je ključna odprtost. Smo že na tisti točki, ko lahko rečemo, da smo dovolj odprti, vsaj na Goriškem ali pa bomo rekli na tem širšem čezmejnem območju?
To je vprašanje, če moram dati tisti optimističen odgovor ali takšen realen. Marsikdo je dosti bolj odprt, kot je bil, po mojem. Mislim, da se nekaj dogaja. Mislim, da sem starejša generacija, mladi so gotovo dosti bolj odprti, zato ker odročnih predsotkov niti nimajo. Je pa še vedno potrebno veliko delati na tem in mislim, da bo ob tej odprtosti je dobro, da vsak pri sebi tudi postane malo bolj strpen do drugega in se bo odprl. In zato, ker lahko se odpreš samo, kadar sprejemaš tudi vidik drugega, ne? In zgodbo drugega. Mislim, jaz imam svojo zgodbo, drug ima svojo zgodbo in se še učimo. Ampak smo na dobrem.
Kako pa je po vaši oceni, kaj tu premaknil, kakšno mejo projekt Evropske prestolnice kulture?
Po mojem se je zelo veliko zgodilo. Jaz gledam zelo od zunaj, zato nisem Goričanka in sem prihajala sem na različne dogodke in sem kar naprej imela zelo, zelo dober občutek. Prav gotovo je veliko ljudi, ki prej ne bi šlo iz Gorice v Novo Gorico, so zdaj prišli in so videli, da je tudi v redu. Prav gotovo je marsikdo tudi drugače prisluhnil jeziku in kulturi, ker to gre z drugim. Tako da, ja, veliko bo narejenega. Seveda bi bilo fajn, da bi trajala 5-6 let, ne samo eno leto, ne.
Sogovorci, med katerimi je bila tudi direktorica Goriške knjižnice Franceta Bevka, Irena Škvarč, direktorica območne obrtno-podjetniške zbornice Roberta Fortuna, direktorica Ljudske univerze Nova Gorica Nada Uršič Debeljak ter vodja oddelka za družbene dejavnosti na mestni občini Nova Gorica Marinka Saksida so sklenili pogovor z mislimi o nujnosti povezovanja, odprtosti in grajenja novih mostov.